Ja sam se šturo predstavila, jer mi je uvek teško da istupim kada pričam o svom ličnom životu i smatram neizmerno vrednim sve ovo što je pre svega pozorište kao vaše prepoznalo i izabralo kao temu da se o njoj govori. Hvala vam. Hvala celoj organizaciji. Usled porodične situacije koja je nas zadesila, da kažem, to je bio neki samo poslednji čin koji sam spomenula, ali to je naravno pratilo celu porodicu sa stanjima kroz koje je otac prolazio, a nismo bili osvešćeni nikako o tome. Živjeli smo u patrijarhatu i zamislite osoba koja ima nelečeni poremećaj, mentalni se pita za sve. Ja danas volim da se kroz ovakve aktivnosti obraćam baš tom nekom profilu osoba koja je svesna ili ne, nešto muči. A upravo zbog društva, kako je doktorka malo pre rekla, nemaju, pa ja bih nazvala to hrabrošću ili podršku da se obrate za pomoć. Ja, naime, sam umetnica, slikar, i ja slikam mentalna stanja i doskoro su se neki od svetskih umetnika pozabavili time, ali na jedan siv i vrlo sužen spektar boja. To su bile siva i sve nijanse sive i crne boje kada bi predstavljali neka od mentalnih stanja. Ono što ja radim je da ih predstavljam svojim kubističkim šarenolikim izrazom, kako bih rekla da mi pored dijagnoze imamo da pružimo mnogo, mnogo boja, ali i da primimo. To je doktorka prepoznala i priključila se samoj tribini organizacije. Nekako neminovno u pesmi koju je Kristina malo pre pročitala, pre svega napisala, ja osjećam, nameće mi se tema usamljenosti. To je ujedno i naša tema večeras, tribine. I sad imamo, možemo to nekako kategorizovati na razne načine, ali imamo usamljenost u braku, usamljenost mladih, usamljenost kroz bolest, kroz dijagnoze, usamljenost koja nas navodi čak nekada pravimo kompromise u ljubavi. Da li bismo možda svi trebali prvo nekako da razumemo pojam usamljenosti i kako ti, Irena, definišeš koja je razlika između samoći i usamljenosti?
Ja bih iz početka prvo želela da zahvalim Kristini koja se predstavila ovom pesmom. I ono što mi je fantastično, to je što je pobrojala šta to sve prvo ona jeste. I pobrojala je mnogo karakteristika svog bića, a tek na kraju rekla zapravo da pored svega toga ima i neki psihički problem. I upravo je to ono što je poenta, da nas psihički problem ne određuje. Naprotiv, onaj ko ume da se izrazi kroz umetnost, on nekada može da čak i iskoristi na dobar način to što je psihički problem. Kada je u pitanju usamljenost, za koju mislim da je najveći problem današnjice, verujem da bi se složili bar većina ljudi iz publike, kada su u pitanju različita psihička stanja, usamljenost se razlikuje od samoće u tom smislu što nije važno da li su prisutni ljudi ili nisu. Dakle, samoća podrazumeva odsustvo drugih ljudi, a usamljenost je ipak stanje naše duše koje apsolutno nema nikakve veze sa prisustvom drugih ljudi. I zato mi je važno da baš sve aspekte usamljenosti večeras nekako ovde sagledamo, prođemo i izuzetno bi nam bilo važno da se kasnije uključite nekim pitanjima, komentarima, sugestijama, uvidima. Jako nam je važno, čitav koncept tribine jeste da se da negde naglasimo kako sve možemo sebi da pomognemo ako se osjećamo usamljeno i da ponudimo umetnost kao jednu od opcija i da pritom da tu umetnost sagledamo u najširem mogućem smislu. Ali Bitno nam je sada da negde, da sve vreme naravno bude interaktivno, koliko god je moguće da se uključite i tokom samog izlaganja, a na kraju ćemo imati posebno vreme za to.
Sad, mi smo ovo nekako ovde, da kažem, podebljali, podvukli crnim za početak, kao neki uvod. Meni je jako bilo bitno da nam odgovoriš na pitanje, može li usamljenost da naruši mentalno zdravlje i da produbi neke postojeće dijagnoze, ali i ubrza mentalno starenje?
Usamljenost može da od mentalno zdrave osobe način je osobu koja ima ozbiljan psihički problem, može i tekako da pogorša mentalno stanje i postavlja se pitanje koliko zapravo usamljenost može na neki način i da skrati život ljudima. I zaista je ovo doba usamljenosti, iako nikad nije bilo jednostavnije u stvari da komuniciramo, i to je jedan jako veliki paradoks, ali to je tako. I na posletku činjenica da smo negde razvili ovu pseudobliskost kroz društvene mreže, kroz sve te dostupne sadržaje, u stvari nas je učinila samo usamljenijim. Onda čitavo savremeno društvo koje nekako forsira perfekcionizam, sve uvek može da bude bolje, nikad nismo dovoljno dobri, ako smo koji god telefon da smo kupili izašao je sigurno bolji, koliko god da smo lepi na Instagramu ima lepših, ako smo pametni ima pametnijih, uspešnijih, što god treba uvek ima boljih. I nekako se stalno, a nameću se potrebe, otvaraju se potrebe, svaka reklama u stvari, zapravo čitav sistem je tako napravljen da nas podstiče i da nas stalno u stvari podstiče da budemo deo trošačkog društva, a podsjeća nas da nismo dovoljno dobre i da nešto može biti bolje. Svaka reklama u suštini jeste upravo to, negde podstica i da se otvori neka naša potreba koju možda nismo ni imali, da se prisetimo ili da je potpuno iznova skrojimo. I onda naravno nikakvo čudo nije da se uvek osjećamo nedovoljno dobrim i onda imamo potrebu, imamo i mogućnost sada da se prikažemo na potpuno drugačiji način od onoga što mi jesmo. Mi zapravo možemo sada da kreiramo sliku preko društvenih mreža onakvu kakvu mi želimo u stvari. I činjenica je da mi svi imamo svoj izlog i zapravo mi imamo svi onaj deo ličnosti koji prikazujemo drugima, pa sad kao i u bilo kojoj radnji, ono najlepše stavljamo u izlog, pa onda unutra u radnji ima i ovakve i onakve robe, a imamo i magazin, jel to ne pokazujemo. A onda u cijeloj toj priči nekako sad imamo specifičnu mogućnost kroz te društvene mreže i kroz taj prostor gde svi možemo biti u javnom prostoru da iskreiramo izlog baš kako hoćemo i da ga napravimo da bude potpuno različit možda od onoga što mi jesmo u suštini i zapravo da bude sve ono što mi želimo da budemo. A onda nekad se do te mere izgubimo u tome šta želimo da budemo, da više ne možemo, ne želimo ni da nam se ljudi približavaju, jer imamo utisak da nećemo odgovoriti, nećemo biti u skladu sa onim što smo prikazali prethodno, pa smo opet nedovoljno adekvatni. I onda tako idemo u krug, a u stvari sve se više udaljavamo jedni od drugih, onda imamo potrebu da, imamo problem sa tim da ne možemo da slušamo druge ljude, a u suštini ono što je ključno u bilo kojoj komunikaciji jeste to slušanje. Dakle, da sednemo tu i da ostanemo sa emocijama druge osobe. Drugi ljudi kada nam govore o svojim problemima, oni zapravo ne žele uopšte im damo rešenje. Oni žele da ih slušamo, da ih čujemo, a to nekako ne radimo. Imamo potrebu da čini nam se neko izjada, da mu mi odmah kažemo šta bi bilo rešenje i pritom da je ta potreba došla od naše zaista suštinske potrebe da nekom ugodimo, da mu pomognemo. Imamo dobru nameru, ali je činjenica da ukoliko neko dugo pokušava da reši neki problem, a mi onda izađemo sa nekim instant rešenjem koje je naše, a ne njegovo, onda dođemo do toga da nam taj kaže, jel ja sam to pokušao pa ne ide, pa da onda opet vrda, a onda mi sve agresivnije nastavljamo da dajemo predlog i onda se on osjeća kao da smo mu obezvredili problem. Mi imamo svi u iskustvu to, jer nekada se dešava da mi nekome kažemo koji nam je problem, a on nekako to samo pretrči, baci nam neku sugestiju, nastavi dalje i mi ostanemo onako u tišini. Potpuno je glupo da nastavimo dalje da pričamo, jer neko već obezvredio naš problem. Osjećamo se neadekvatnim da pričamo, osjećamo se neadekvatnim što ne možemo da rešimo problem i opet smo I opet se vraćamo na to da smo u stvari usamljeni i da nemamo sa kim da delimo. A u stvari sve što nam treba to je da taj neko tu sedne, da sasluša, da nas pita kako se osjećamo, da nas pita je li nam bilo teško, koliko nam je u stvari bilo teško, kako smo se osjećali u tom trenutku, šta smo osjećali, smo bili srećni, smo bili zadovoljni, šta god. I da možda ne reši naš problem, nego da nas pozove za 2-3 dana, pa možda da kaže, razmišljao sam o tebi, znaš, baš ti nije bilo lako, baš je bilo gadno. Ja mislim da je to nešto mnogo bolje od bilo kog rešenja koje bi nam neko...
Da bude tu.
Da, koji bi neko mogao da nam ponudi. A nekako to nam nedostaje i čini se da uopšte celo savremeno društvo nekako odmah stigmatizuje bilo koga ko ima problem. Pa između ostalog, evo i kroz ovo o čemu smo pričali iz početka, uopšte to obeležavanje, problem da se potraži pomoć kada ga imamo i to se doživljava kao slabost. I u stvari naše društvo je tu možda sad posebno u problemu, jer smo mi nekako sad u toj, malo smo uklješteni između nekog tradicionalnog obrasca i modernog. Jer u suštini tradicionalni obrazac vaspitanja kaže, ajde možeš ti to sam, kakav psihički problem.
Idi kopaj,
moj deda nešto, nikad nije bolovao.
Sadi cveće.
Da, moj deda nikad nije bolovao depresije jer je kopao, moja baba je uvek non stop je bila u kuhinji, nikad nije čula za depresiju i tome slično. I sad sve to možda ima veze i možda i tačno u slučaju konkretnog babi ili dede, ali to i dalje ne znači da ovi poremećaji ne postoje i da nisu toliko teški i toliko značajni. I onda govorimo o nekim laganim savetima koji se daju onda ljudima koji imaju teške duševne poremećaje. Ne moraju biti teški, imaju određene simptome i onda neko koji je depresivan, a onda dođe i kažemo neko iz njegovog okruženja, ma ajde samo ustani i kreni, vidjet ćeš sve će biti u redu. A on nema snage, on nema snage da ustane, a pritom se osjeća krivim u isto vreme što nema snage.